Za zdravje se je treba odločiti.
V teh prazničnih dneh je z nami gospa Sanja Lončar, ki vodi projekt Skupaj za zdravje človeka in narave. Gospa Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Spregovorili bova o maščobah. Seveda vedno, kadar so prazniki, se na našo mizo prinesejo dobrote, ki so zelo tesno povezane z maščobami, ali je v samih jedeh maščoba ali pa jih pripravljamo s pomočjo maščob. Maščobe, to mi je zelo zanimivo, ste rekli, da smo jih kar satanizirali. Torej, res zaprli v omaro, bog ne da imeti kakršenkoli stik z njimi, ampak maščobe so nujne.
Maščobe so nujne in dejansko eno od najbolj koristnih virov ne le energije, ampak tudi valovanja vsega, kar telo potrebuje. Razlog, da danes imamo tok debelosti, da že dokazujejo, ni v maščobah, je predvsem v sladkorjih pa v rafiniranih ogljikovih hidratih. Drugi razlog je ta, da zaužijemo veliko slabše maščobe, kot so jih ljudje zaužili kadarkoli prej. Gre predvsem za interese globalizacije, ker če hočete neki izdelek na polici imeti 3 leta, vam je glavna ovira maščoba. Vsaka živa maščoba, to poznamo že iz časa našega otroštva, oksidira. Preprosto najbolj zdrave maščobe najhitreje oksidirajo, ker so najbolj aktivne. In vsak se spomni, včasih smo vsi vedeli, kater je recimo svež keks, ker se je že izlužila maščoba, pa prepojila tisti pavs papir, pa kartonsko škatlo tih domačic, pa spomnim se včasih keksov. Danes tega ni več, danes lahko kupite rogljiček, ki je po 2 letih enako hrustljav kot prvi dan. No, da bi industrija to dosegla, je razvila zelo zapletene in zelo agresivne postopke obdelave maščob in mogoče najlažje našim poslušalcem razložim, kaj so s tem dosegli z besedami dr. Budvigove, ki je rekla, po vsem tem, kar nastane po hidrogenizaciji, rafiniranju in ostale, mi dobimo nekaj, kar je bolj podobno plastiki kot organski snovi. Super zadeva za tržit, zato ker je nepokvarljiva, dobesedno obstojna, celo tako za kupca mamljivo delujejo zadeve, ampak že leta 76 je Svetovna zdravstvena organizacija opozarjala, recimo, da hidrogenizacija povzroča čez 34 civilizacijskih bolezni, in to teh najhujših, teh, od katerih je danes se najbolj praznijo zakladi zavarovalnic. Pa kljub temu so že takrat industrijski lobi bili tako močni, da niso upoštevali predlogov za prepoved te tehnologije. Zdaj, vmes smo se, bratci, malo potrošniki mečkan izobrazili, je bilo dosti teh svaril transmaščobnih kislin, pa so ljudje postali pozorni na to, vendar moram povedati našim raziskovalcem, v tej igri mački in miši mi vedno zamujamo. Mi smo ravno odkrili, veste, da recimo je, ne vem, hidrogenizacija problem, pa transmaščobne kisline so problem, so že 10 leti nazaj pa industrija je razvila nove postopke, ki so še bolj škodljivi, le da so uspeli zlobirati tako zakonodajo, da jim tega več sploh ni treba napisati. Tako da recimo pojavljajo se nove margarine, za katere piše brez transmaščobnih kislin ali recimo celo brez hidrogeniziranih maščob, ampak nam ne povejo, da so esterificirane, to je pa postopek, ki tudi ustvarja popolnoma nenaravne maščobe, za katere se sploh ne ve, kaj bojo povzročale v telesu, ampak ker tega več niti ni na embalaži zapisanega, še sestave, iz katerih olji in masti so zadevo zložili, ne moremo razvozlati, je dejansko, mislim, da maček v žaklju večji, kot je bil včasih. Tako da zaradi tega edino varno področje so maščobe, ki se držijo s certifikatom, da gre res za naravne ekološke zadeve, ker tam so ti procesi prepovedani. Torej, margarina je v osnovi zelo sumljivo živilo, razen če kupujemo margarine, ki so certificirane kot naravne, ker tam esterifikacijo pa določene umetne snovi in ostalo ne uporabljajo.
Pred leti mislim, da bi malo komu padlo na pamet, da bi brez slabe vesti, ne vem, namazal na kos kruha tisto pravo domačo maslo. Danes hrepenimo po njem in je res zaklad, če ga najdemo.
Ja, zanimivo, maslo je res eno izmed živil, ki je spet zaradi interesov industrije, ker večji dobički so na margarini kot na maslu. Neki časa tudi bilo zelo nepravično odrinjeno na stran. Že preden smo imeli hladilnike, so ljudje delali kuhano maslo, torej gi, kot mu danes rečejo, ajurvedski. To ni zadeva, ki je nastala v Indiji. Nastala je povsod, kjer je bilo mleko in kjer ni bilo hladilnika in ljudje so s kuhanjem masla dosegli, da je trajno, samo beljakovine so pobrali van. In je ena od najbolj stabilnih maščob, tudi maščoba, ki se tudi na zelo visokih temperaturah ne degenerira, celo prekaša kokosovo palmovo maščobo in ostalo.
Resno, no, ja. Pri nas je na Tolminskem, ne, zelo močno.
Ja, ja. Ma najvišji, mislim, da celo okrog 290 stopinj, da prinese, kar je neprimerno več kot vsaka druga maščoba. Torej, naše babice so imele zelo prav, da so na tej maščobi kuhali pa pekle. Drugo področje je, da maščobna, če je res, če ni degenerirana, če ni bilo mleko homogenizirano, ampak res, če se dela surovim maslom, to je ena od najlažje prebavljivih maščob. Ki ne, celo če imate težave z žolčnikom, maslo lahko, surovo maslo, torej, ki ni bilo termično obdelovano ali kako drugače kemično procesirano, sestavljeno je predvsem iz teh kratkoverižnih nasičenih maščob. Te pa razpadejo že v prvi fazi naše prebave in jih telo takoj posrka kot energijo. Torej, danes vemo, da je tudi napad na vse nasičene maščobe neupravičen. Res je, da niso vse nasičene maščobe enake, ampak recimo ravno surovo maslo, kokosova maščoba, to so maščobe, od katerih mi imamo zelo veliko koristi. Poženejo naš metabolizem, v telesu celo delujejo proti raznim patogenom. Z njimi se lažje hujša kot brez njih. Če so delali diete, ker so ljudje zelo omejili vnos maščob in druge diete, ker so celo povečali vnos dobrih maščob, so veliko lažje hujšali v skupini s povečanim vnosom dobrih maščob. Tudi zdaj, ko se je v prazniki, ko vemo, da treba neko trdo maščobo, a ne vse te file, tortice in peciva dati, je veliko bolj, da bi za ta namen uporabljali kokosovo ali recimo palmino maščobo iz pešk ali maslo. Bomo najlažje prebavili in najmanj bomo tvegali, da vnašamo degenerirane maščobe v telo.
Za zdravje se je treba odločiti.